Ágættu sveitastjórnarfulltrúar, fundur nr. 387 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 21. ágúst 2019 er hér með settur og býði ykkur velkominn. Á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar, en það ein fundagerð byggðaráðs, tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, tvær fundagerðir umhverfis- og samgöngunefndar, ein fundagerð veitunefndar og ein fundagerð samstarfsnefndar með Akrahreppi. Undir liðnum almennmál eru tvö mál á dagskrá. Það hinn annars vegar þjónustusamningur sveitafélagsins Skagafjarðar við Akrahrepp og hins vegar samningur eignir við Akrahrepp þjónustuskipulags- og byggingafulltrúa. Og svo inn á lokum eru þrjár fundagerðir beðar á slaða fram til kynningar sem eru vegna funda sem haldið voru í sumarleyfi sveitastjórnar. Nú göngum við þá bara til dagskrá og það fyrst fundagerð beðar ás frá 26. júní síðastliðnum og það Gísli Sigurðsson varaformaður beðar ás sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitastjórnar fulltrúar, gaman að sjá okkur aftur eftir sumarleyfi, allir sælir og glæðir að sjá. En byggðaráð kom saman til fundar 27. júní og þar voru fimm mál á dagskrá. Fyrsta mál var afmælishátíð sundlaugar í Varmahlíð. Það sé laði frá 12. og 15. júní 2019 varandi aðkomi sveitafélags Skagafjarðar að hátíðarhöldum vegna 80 ára afmælis sundlaugarinn í Varmahlíð. Þar sem að byggðaráði samþykir að styrkja afmælisnefndin 100.000 krónur vegna viðburðarins fjármálinn verður teknir af fjárhagslið 21.890. Og annar mál á dagskrá var landshlut áætlun í skógrækt og lykil hlutverk sveitafélaga í loftslagsmálum. Þar var lagt fram bréf frá móti sem á móti 20. júní þessu ári frá skógræktinni varðandi landshluta áætlun í skógrækt og lykil hlutverk sveitafélaga í loftslagsmálum. Skógræktin mun á næstu misserum óskæftu fundi með sveitafélögum til þess að kynna áform sín og ræða hvernig gera megi betur fyrir skógrækt og skógræktur áform í aðskipulagi hvers sveitafélags. Þriðja mál á dagskrá var umsóknum rekstrarleyfi í Höfðaborg, þar sem lagður var tölvupóstur frá Sigmundi Jóhannessyni fyrir hönd félagsheimili Höfðaborgar, þar sem sækjum rekstrarleyfi til sölu og veitinga til sölu veitinga úr flokki 2. Byggðaráð samþykki breytingu rekstrarleyfisins úr flokki 2 og 3, að hann sótt breytingu inn í. Þannig að byggðaráð samþykki þessa breytingu. Fjórða mál var áætlað tekjutap vegna áformu frystingu framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitafélaga. Lagt fram til kynningar tölvupóstur dagsett 20. júní 2019 frá Sambandi íslenskra sveitafélaga. Þau ánægjulegu tíðindi hafa koma fram á formlegan hátt í breytingartillögu meirihluta fjárlaganefndar við tillögu að fjármálaáætlun að horfið er frá frystingu framlag til jöfnunarsjóðs. Byggðaráði fagnaði framkominni breytingartillögu meirihluta fjárlaganefndar Alþingis enda mikilvægt hagsmálamál fyrir sveitafélag Skagafjörð. Fimmta og síðasta mál, þar sem var á dagskrá, lagt fram bréf til kynninga frá Þjóðskrá Ísland varðandi fasteignamat 2020. Fram kemur að fasteignamat í sveitafélagum Skagafjörð hefur hækkað 5,5% á milli ára. Það jafnaði hækkaði fasteignamat 6,1% yfir landið allt. Það var ekki fleira gert fundinum.
Takk fyrir. Þá ekki við orðið löst þessa fundagerð. Ef engi hver þessu hljóðs, þá ber ég hana upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Hann er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er næst fundagerð skipulags- og byggingarnefndar sem er innan frá 1. ágúst og mér leiði varaforseta óska eftir að kynna hana. En á þeim fundi voru 10 mál á dagskrá. Það var fyrst þess að deiliskipulag hafnarsvæðis á Sauðárkróki. En þetta var sameiginlega fundur skipulags- og byggingarnefndar með umhverfis- og samgöngunefnd sem fór yfir gerð nýs deiliskipulag fyrir hafnarsvæði á Sauðárkróki og á þessum fundi voru næstu skref ákveðin í þeirri vinnu í samráði við stoð. Númer 2, það var Knarrstígur 1, það var umsóknum breyting á lóðamörkum en það eru eigendur á lóðinni Knarrstígur 1 á Sauðárkróki sem óska eftir breyting á lóðamörkum og þá var skipulags- og byggingarfulltrúi að fara að ræða við umsækjendur. Liður 3 á þessum fundi, það er umsóknum breikkun heimkjörslu í Fellstúni 17 en það var sótt leyfi til að breikka bílastæði við Fellstún 17 og þá var eignisóttur leyfi til að reisa steftan vegg frá norður enda bílskurs og koma fyrir heita potti á lóðinni. Og nefndin fól skipulags og byggingafulltrú að ræða við umsækjenda varðandi þessu umsó. Leið 4, það var fyrirspurnum byggingaleyfi á skaffyrringabraut 13 en fyrirleikið var fyrirspurnum heimil til að byggja bílskur á lóðinni í skaffyrringabraut 13 og með vísan til 44. greina skipulagslaga var samþykkt að grandakynna erindið. Leiður nr. 5, það var umsóknum uppsetningu auðlýsingaskilt á Hofsósi en þetta mál hafði áður verið til umfjöllunar í skipulags- og byggingarnefnd þann 18. júlí síðastliðinn þar sem óskað var eftir heimild til að setja niður auðlýsingaskilt á þremur stöðum á Hofsós. Skiltin eru 1 metr á hæð og 2 metr á breidd þar sem nú liggur fyrir neikvæð umsögn frá vegagerðinni staðsetningu skilta við gatnabót Siglufjarðarvegar og Hofsósvegar þar sem staðsetning auðlýsingaskiltanna er innan veghelgunarsvæða vegagerðanna en nefndin ekki heimild að samþykja staðsetningu skiltana á því svæði en heimilaði þó tímabundna staðsetningu á skiltunum við innkjörslun að Hofsósi í fjarlæð þá 30 metra frá miðlínu Siglufjarðarvegar og 15 metra frá miðlínu Hofsbrautar í nánara samráði við skipulags- og byggingafulltrúa sem þá utan þessa veghelgunarsvæðis. Þá var skipulags- og byggingarnefnd einnig sammála að ekki vera æskilegt að leyfa stök auðlýsingaskilt á opnum svæðum innan íbúabyggðar. Leiður 6, það var umsóknir breytta notkun á Ásholti en það var á fundi skipulags- og byggingarnefndar 17. maí síðastliðin en það var Ásdís Magnúsdóttir og Særi Magnússon eigendur frístundahússins Ásholts í Hjaltadal heimilaði að breyta notkun hússins og að húsið er skráð íbúar húsið stað frístundahús en í ljóri nýrra fyrirleikti upplýsingu um málið endurskoða skipulags- og byggingarnefnd afstöðu sína og synjaði erindinu á fundi sínum 24. maí síðastliðin í svari skipulags- og byggingafulltrúa til umsækjenda kom fram að ástæðasynjunar var athugasemd þinglýsts eiganda landsins við afgreiðslu nefndarinnar en athugasemdir frá leigusala breytta notkun hússins vísast í 6. greinar kaupsamnings og afsalum að leigutökum sé einungis heimilt að byggja smáhýsi eða sumubústað á þeim afnotarétti en samkvæmt þessu var skipulags- og byggingafulltrúa falið að svara erindinu fyrir hönd nefndarinnar. Þá var leiður 7, það var umsóknum breytt heiti lands en það eru þinglýstir eigendur landsins Jaðarland sem á sínu tíma var skipt út úr Jaðri sem óskuðu heimildar skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar til að nefna landið Ástún og var þetta erindi samþykkt eins og það var fyrirlagt. Svo það 8. leiður, það er Borgarteigur 3, það er umsóknum lóð en það er steypustöðin Skagafjarðar sem óskar eftir að fá lóðuna við Borgarteig 3 á Sauðárkróki til útlutunar vegna fyrirhugaðar byggingar iðnaðar og geymsluhús. Steypustöðin óskar eigna eftir að fá setja niður vinnubúðir og ofangreitri lóð vegna fyrirhugaðar framkvæmda við Sauðárkrókslínu 1 og 2 sem fyrirtæki mun annast fyrir hönd Landsnets HF. En jafnframt er óskar eftir að vinnubúðuna fá standa á lóðinni við Borgarteig 3 á meðan verkinu stendur en í framhaldi er fyrirhugað að byggja á lóðinni. En áallar verktími við Sauðárkrókslínu 1 og 2 eru 2 ár og þar með var samþykkt að úthluta lóðinni til steypustöðunar og heimalega þeim tímabundna staðsetningu á vinnubúðum á lóðinni í samræmi við umsækjanda. Og næst síðasta mál á þessum fundi það var Litlaborg. Fyrirspurt var þetta skráningu fasteigna en það eru eigendur Litlaborgar sem óska eftir því að skráningu húsnæðisins sem verið breytt úr sumarhúsi í íbúarhús og var þetta erindi samþykkt. Svo á lokum að þessu fundi var 91. fundur afgreiðslufundar byggingafulltrúa lagði fram til kynningar en fleira var ekki gert og með leyfi varaforseta tek ég eftir við fundarstjórn og gef orðið laust um fundagerðina. Gjörðu svo vel Bjarni.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar og velkomin aftur í verkin eftir sumarleyfi það margt að vera einhvers yfir sem við sjáum á þessu fundagerðum og hérna og gott er þess að vera nefnd bara aðeins varandi hvað er fimmtaliðin og þess svona hérna að fara inn í sömuræðum upplýsingaskilt og annars slíkt en kannski bara svona beinaði til hlutaði til nefnda að skoða eins og hægt er sko með fyrirtækjum á svæðinu sem að eiga mikla hagsmuna því að fólk vita að starfsemi þeirra hvernig þetta koma á mótsvöðu í að koma þessi besta framfæri þetta við að gera helga sínsvæði og svo sveitafélagi önnur og því að það er náttúrulega gríðileg umferð ferðamanna gegnum Hofsós og náttúrulega mikið vægt að þeir vita því þess að þær eru um að vera og hérna geti nýtt sér það, veitingastaður og fleira. Þannig að það eitthvað sem þið hafi kannski tækið veldur að skoða betur núna í haust og vetur fyrir næsta vor, hvernig getur kannski unnið ennþá betur með þetta. Og þetta kannski eitthvað líka frá atvinnum ferðamannlendina, hugsaum ekki bara skipalagsendina, þetta hvernig getur unnið með þessu ferðarþjónustu fyrirtækjum og þá líka við hér á Sauðárkróki og víða þar sem við erum í ferðarþjónustunni. Og þegar við sjáum þetta svolítið handhóðsgett með skilti, við skiltum það að við getum veslaði Bónus og Akurir hérna við Varmahlíð og eða Atlasolí eitthvað sem ekki minna hana olíustöð hérna. Þetta svona svolítið handhóðsgett, við verðum kannski vera svolítið bara aðeins heimáttúrulega að hugsa okkar eigin hagsmunni, hvernig getum komið meira á móts við okkar fyrirtæki í þessu, og svolítið meira um þetta, segja. Takk.
Takk fyrir þetta, Bjarni. Ég get svo sem sagt það fyrir hönd nefndarinnar, við höfum okkur drætt það að sveitarfélög þurfum að setja sér verklagsreglur í þessu máli og þá í samræði við atvinnumenningar kynningarnefnd hvar við erum að sjá svona staðsendingar fyrir fyrirtæki og aðra ferðþjónustaðala til þess að auðlýsa og erum að vera hvernig við viljum hver stefna sveitarfélagsins er í þessu málum. Þannig það er bara stefnuskraðin núna í haust að setja þá vinnu á stað að sveitarfélagi setja sér einhverja verklagsreglur í þessu. Þannig já, bara takk hérlega fyrir ábendinguna. En að öðru leiti þá gef ég bara orðið lust eða fyrir ekki búin að gera það. Þá bara ef það eru fleiri sem vil taka til máls, þá er það bara í búði núna. Ef svo er ekki, þá ber ég bara fundargerðina upp til sann. Ok. Jóhanna ég áska bókað að hún tekur ekki þátt við afgjörslu liðar nr. 29 en að öðru leiti þá bara ber ég fundagerðinu upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að annar fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 13. ágúst síðastliðnum og með leiði varaforst alltaf eigna að fá að kynna þá fundagerð en á þeim fundi voru 5 mál á dagskrá. Það var fyrst Kjarvalsstaðir og Kjarvalsstaðir Lóð og Nautabú sem skiluðin umsóknar staðfestingu landmerkja og afmörkun lóðurinnar. En það eru þinglistir eigendurinnar jarðana Nautabú og Kjarvalsstaðir og iðnaður og atan og lóðurinnar Kjarvalsstaðir sem óska eftir staðfestingu skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar á nýtsettum landamörkjum á milli jarðana sem liggja fyrir fundinum og eru árituð að hlutað eigendum ágreiningslaus landamerki en þetta erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Liður 2 á þessu fundi það var einu umsóknum landskipti á Mælifellsá en það er þinglýstir eigandi jarðarinnar Mælifellsá sem óskar eftir heimild til að stofna lóð úr landi jarðarinnar sem Mælifellsá 2. Þá er óskar eftir laust lóðurinn á landbúnaðarnotum og en lögbýlaréttur fylgir áfram Mælifellsá. Þá kemur fram í erindun að umrætt spilda liggja að hluta að landamerkjum syðri Mælifellsár en nefndin tekur ekki afstöðu til þeirra landamerkja þar sem ekki liggur fyrir staðfesting þeirra landaeiganda og en öðru leiti samþykir erindið. Það er hann að leir 3, það var fyrirspurnum reiðvegamál í fljótunum en það var lagt fyrir fundin erindi frá Arnþrúði Heimisdóttur. Skipulags- og byggingarnefnd gerir sér grein fyrir vandamálinu sem hestamenn eiga að glíma við þar og eru reiðbúin að koma að lausn málsins en framundan vinna við endurgerð á aðalskipulaginu þar sem meðal annars verður lögð áhersla á skipulag reiðleiða og í þessari vinnu mun skipulags- og byggingarnefnd að sjálfsögðu ræða við landeigendur og hagsmuna aðala vísvegarum hér að hvað það varðar. Liður 4, það var umsóknum nafnleifi, það er Víðumelur lóð, það eru þinglistir eigendur landsins Víðumelur lóð ásamt íbúðarhúsi sem á landinu stendur sem óska eftir heimil til að nefna landið Reynimel og var þetta erindi samþykkt. Og svo síðast en ekki síst á þessu fundi þá var lagði fyrir til kynningar 92. fundur afgjörslufundar byggingafulltrúa en aður liti var fleira ekki gert og með leiði var fórst að teki eftir fundastjórn og gef orðið laust um fundagerðina. Ef enginn tekur til máls, þá ber ég þess að funda gerð upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Þannig er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð umhvers og samgöngunefndar frá 25. júni. Kannski áður en að ég gef Ingu Huld orðið að þá er hérna tillaga um að vísa sem sagt lið 5-3 snjómokstur útboð 2019 aftur til afgreiðslu. Það
seinni.
Já, fyrir ekki. Afsakið. Herri, þannig að geymum þetta þar til eftir. Ég hef komin einum lið og fljótt. En já, það fundagerð frá 25. júní, bara Inga Huld formaðar nefndarinnar. Gjör svo vel.
Forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, það var fundur í umhverfis- og samgöngunefnd, fundur nr. 157, þann 25. júní. Það voru 6 mál á dagskrá og fyrsta var þar beiðin afnota landi til gróðsetningar. Lagt var fram til kynningar erindi frá Björgvinni M. Guðmundssyni vegna gróðsetningar í landi Hofsás, norðan Hofsár. Í erindinu Óskar Björgvinn eftir því að fá að gróðusetja tré og annan gróður á landsbyldu í landi Hofsás, norðan Hofsár. Björgvinn mun mæta á fund byggðaráðs og gera frekari grein fyrir erindinu. Nefndin tekur jákvætt í erindið og mun fylgjast með framgangi málsins. Og mál númer 2 varðar sorphirðu í Hjaltadal. Lagt á fyrir fundin erindi frá Bylgju Finnsdóttur varðandi sorphirðumál í Hjaltadal. Í erindinu óskað eftir að sveitarfélagið komi tímabundi með komi upp gámum fyrir timbur og járn í Hjaltadal. Nefndin fagnar vitundavakningu í umhverfismálum en getur ekki orðið við óskum gáma í Hjaltadal að þessu sinni. Nefndin bendir á þær gámastöðu sem til eru, sem til staðar eru, en flokkunagómar eru 5 á 5 stöðum í sveitarfélaginu. Við stærri framkvæmdir bent á þjónustu aðila í sorphirðu í sveitarfélaginu. Þriðja mál varðar Sauðárgil, hönnun og skipulag. Farið var yfir stöðu hönnunar á útivistarsvæðinu í Sauðárgili. Kívanisklúburinn Freyja hefur óskað eftir að fá að gefa leiktæki á svæðið. Farið var yfir tillögur að leiktækjum í samráði við landslagsarkitekt af svæðinu. Nefndin félur sviðstjóra að velja leiktæki í samráði við Kívanisklúbinn Freyju og garðyrkjustjóra. Fjórða mál, umhverfisstefna sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2040. Lögð var fyrir fundin bókun byggðaráðs vegna umhverfisstefnu sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2040. Í bókuninni var sveitarstjóra ásamt umhverfis- og samgöngunefnd falið að vinna umhverfis áætlun fyrir sveitarfélagið Skagafjörð fyrir árin 2020-2040. Nefndin lagði til vinnunar við áætlunina og mun óska eftir fundi með sveitarstjóra til að ræða tilhögun vinnunar sem framundan er. Umferðaröryggi, fimmta mál umferðaröryggi á Strandvegi. Lagður var fyrir tölvupóstur til vegagerðarnar vegna umferðaröryggis á Strandvegi á Sauðárkróki. Í tölvupóstinum óskað eftir aðkomu vegagerðarnar vegna öryggis gangandi og hjólandi vegfaranda við Strandvegin á Sauðárkróki á svæðinu við smábátahöfnina. Á hafnarsvæðinu mikil starfsemi og því töluverð umferð yfir veginn. Með væntanlegum komum skemmtiferðaskipa að ljósta þessi umferðmun aukast en frekar á næstu árum. Nefndin til að brýnt að gera úrbætur á umferðisöryggismálum á Strandvegi óskar eftir umferðaröryggisúttekt og félur sviðstjóra að afla frekari upplýsinga úttektina. Sjötti liður, staðsetning Æslabelgs að Sauðárkróki, umhverfis- og samgöngunefnd fagna því að uppi séu áform söfnun fyrir Æslabelg á Sauðárkróki. Nefndin sammála að staðsetja Æslabelginn sunnan við sundlaugina á Sauðárkróki og félur sviðstjóra verið í samskiptum við forsvarsaðila söfnunarinnar. Fleiri ekki rétt.
Takk fyrir Inga. Þá gefum við á löstum fundagerðina. Álfhildur, gjör svo vel. Já, kæru sveitarstjórnarmenn. Hvað var þar lið 42, sorphirðumál í Hjaltadal? Þá erum við með bókun, hvað það var þar. Vafki og óhá þykir miður að ekki sé komið á móts við þessar óskir íbúa að minnstakosti tímabundið til að auðvelda þeim að færa umhverfi sitt. Við teljum að nefndin þurfum endurskoða afstöðu sína til erindisins, enda mikilvægt að koma til móts við frumkvæði íbúa og ljósta þörf er að koma upp slíkri aðstöð þessu svæði líkt og fleiri stöðum sveitarfélagsins. Og undir þetta skrifum við Álfhildur og Bjarni Jónsson. Takk fyrir. Takk fyrir Inga, gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Við áttum góða umræðu þetta mál í nefndinni og við viljum gera vel í þessum flokki. Og en nefndin var sammála, allir nefndamenn voru sammála um að Við getum ekki orðið við þessu eins og staðan hjá okkur núna, en við tökum þetta með okkur í okkar vinnu sem í gangi varandi sorpmál á svæðinu.
Takk fyrir Inga. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þess að funda gerð upp, en Álfhildur og Bjarni því áski bókað að þið sitja hjá við afgræslu liðar nr. 42, sorpur máli Hjaltadal, en að öðru leiti ber ég funda gerðinu upp og byggar að gefa merki sem samþykk. Hún samþykk með nýju atkvæðum. Þá það hérna önnur fundagerð umhvers og samgöngunefndar frá 1. ágúst en áður ekki orðið laust hana þá þess að tillaga að vísa leið 5.3 snjómokstur útbúð 2019 til afgreiðslu umhvers og samgöngunefndar að nýju og berið þessa tillögu hér upp og byggur að gefa merki sem samþykkt því. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá gef ég yngjóð orðið að kynna fundagerðina. Takk.
Já, forseti ágættu sveitastjórnar fulltrúar. Það var annar fundur í umhvers- og samgöngunefnd. Þetta var 1. ágúst, fundur nr. 158, 8 mál voru á dagskrá. Fyrsta mál var deiluskipulag hafnarsvæðis á Suðurkróki. Fulltrúar frá stoð verkfræðistofu komu til fundar við skipulags- og byggingarnefnd og umhvers- og samgöngunefnd sem funduðu sameiginlega undir þessum dagskrálið. Farið var yfir vinnu við gerð nýs deiluskipulags fyrir hafnarsvæðið á Suðurkróki og næstu skref í þeirri vinnu. Nú mál númer 2 er að röðun báta við bryggjur erindi frá siglingaráði. Lagði var fram til kynningar tölvupósti frá siglingaráði vegna röðunar minni báta við flotbryggjur sem sendur var á allar aðildarhafnir Hafnasambands Íslands. Röðun smábáta við bryggjur í Skagafirði hefur ekki verið vandamál en þáttur sem þarf að huga að þar sem öryggismál að ræða. Nú þriðja leið er nú þegar varðandi snjómásturinn og þegar búið að vísa til nefndarinnar. Fjórði leiður, vinnureglur númerslausar bifreiðar, starfsleyfi og starfsleyfi verktaka, láður fram tölvupóstur frá Sigurjóni Þórðarsyni, framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra, þar sem kynntar eru samþykktir sem heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra samþykkt á fundi sínum 25. júní síðastliðinn. Annars vegar hvernig skuli standa því að fjarlægja númerslausar bifreiðar og hins vegar starfsleyfi verktaka. Nefndin felur sviðstjóra og að útbúa verklagsreglur og drög að gjaldskrá sveitafélags í samræmi við vinnureglur heilbrigðiseftirlitsins varðandi í lausamunni. Nefndin óskar eftir fundi með heilbrigðisfulltrúa þar sem fari verður yfir starfsleyfi verktaka. Við fimmta mál samráð og stefna í úrgangsmálum tekið fyrir bréf dagsett 12. júli 2019 þar sem kynnt eru meðfylgjandi lokadrög stefnu meðhöndlun úrgangs fyrir landið allt frá umhverfis- og auðlindaráðherra og skar eftir umsögnum drögin fyrir 23. ágúst næstkomandi. Nefndin fagnar drögum að stefnu í úrgangsmálum og mun nýta stefnuna í þeirri vinnu sem sveitarfélagið að hefja með vinnslu á umhverfisstefnu fyrir sveitarfélagsskaðafjör. Sjötta mál, landshluta áætlanir í skógrækt og lykilhlutverk sveitarfélaga í loftslagsmálum. Lagt var fram til kynningar erindi frá skógrækt varðandi landshluta áætlanir í skógrækt og lykilhlutverk sveitarfélaga í loftslagsmálum. Skógræktin mun á næstu missurum óska eftir fundi með sveitarfélaga og meðal annars til að kynna áform gerð landshluta áætlana. Sjöndi liður verkefni nefnda stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu til samráðs. Lagt var fram erindi frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu verkefni nefndar stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Byggðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar tók málið fyrir á sínum fundi þann 31. júlí síðastliðnum. Umhverfis- og samgöngunefnd tekur undir bókun byggðar á varandi athugasemdir stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Áttunda mál, Sauðorgil hönnun og skipulag, láðu var fyrir uppdráttur af mögulegu leiksvæði í Sauðorgil í tengslum við uppbyggingu á útivistasvæði neðarlega í Sauðorgili. Nefndin félur sviðstjóra að fylgja málinu eftir. Það ekki gert.
Takk Inga, þá gefum við alveg laust fundagerðina. Ef engi hvað þessu hljóðst, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggði hver að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komum við að fundagerð veitunefndar frá 12. ágúst. Og er það Gísli sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnum höldurvar. Sveitu nefnd kom saman 12. ágúst síðastliðin og þar voru 5 mál á dagskrá. Vinnureglur númerslausa bifreiðar og starfsleyfi verktaka. Það sem lagði var fram 12 póstur frá Sigurjóni Þórðarsyni, framkvæmdastjóra heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra. Það sem kynnt eru samþykktir sem heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra samþykkti á fundi sínu 25. júní síðastliðnum. Annars vegar hvernig skuli standa að því að fjarlæga númerslausa bifreiðar og hins vegar starfsleyfi verktaka. Umhverfis- og samgöngunefnd hefur óskað eftir fundi með heilbrigðisfulltrúa vegna samþykktanna og mun veitum nefnd fylgjast með framvindu málsins. Mál númer 2, hitaveita, Hofsós að Neðriás og Áskarði. Farið væri við stöðu framkvæmdir við lagningu hitaveitu og ljósleiðara frá Hofsósi að Neðriási og Áskarði. Búið að leggja stofnlögn hitaveitu og ljósleiðara marbæli. Verktakakostnaður við verkið komið 50% að tilboðsuppbáð um mánaðamótin júlí ágúst og telst verkið á áætlun. Þriðja mál á dagskrá var Reykhóll undirbúningur vegna borunar hitaveituholu. Þar sem lagður var tölvupóstur frá Herði Tryggvasyni tæknifræðingi hjá Ísor varðandi vinnu við frekari rannsóknir á jarðhitasvæði í Reykhóli í Varmahlíð. Í tölvupóstum eru lögð fram kostnaðaráætlun við borun 4 rannsóknarhola í Reykjarhól. Áætlunin innifelur undirbúning borun úrvinnslu og greinagerð vegna verksins. Tilgangur rannsóknar er að staðsetja nýja vinnsluhól í Reykjarhólum og kostnaðaráætlun vegna verksins um 10,5 milljón. Veitunefnd fyrir sviðstjóra og verkefnastjóra að undirbúa framkvæmd verksins. Fjórða mál á dagskrá var öflun aukin neysluvatns fyrir Sauðárkrók. Farið væri við vinnu vegna öflunar á auknu neysluvatni fyrir Sauðárkrók. Í júlímánuði voru bora 4 kaldavatnssúlur, 2 í Veðramóti og 2 í Skarðsdal og borun tókst vel og ljóst á holunum muni bæta stöðu kaldavatnsmála á Sauðárkrók til muna. Fimmta og síðasta mál var Íslands ljósting 2019. Farið var yfir kostnað vegna lagningu ljósleiðara frá Áskarði og að vatnsleiðslu samhliða lagningu rafstrengum hluta svæðisins. Sviðstjóra falið að halda áfram viðræðu við verktaka lagningu ljósleiðara með rafstreng og fleira var ekki gert.
Takk fyrir. Þá gef ég orðið laust fundagerðina. Bjarni, gerð sér vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil byrja að lýsa ánægjunni með það að þetta verk skuli vera á áætlun og hef ekki tefist í genn frekar en þetta búið að taka reyndar alltaf langa tíma að koma að þessu svona lán. Það mikið vett að þetta sé á þessum stað og verið ánægjulegt að sjá sig að verkið klárast sem fyrst og einnig hér þetta er bæði við ykkur sveitun og þetta talar sama vera að njóta góðs að þessu og gríðarlega stórt mál búsutilega ástæða til þess að fagna hverju skrefi í þessu. Takk.
Takk Bjarni. Eru fleiri sem vilja takk til máls? Gísli, gjör svo vel.
Já. Forseti og sveitarstjórnum fulltrúar, ég tek undir orð Bjarna, þetta er gríðarlega ánægjulegt og þó annað kannski aðeins væri hérna í það hérna að þessu dráttur á verkinu, þá kannski er það líka lagið það komið fram, það náttúrulega bara tilkomið út af hræðslu manna, það var ekki til nóg vatn í verkið, þannig að hérna ég held að menn hafa bara verið skynsamir og ekki rokið að staði eitthvað sem var ótryggt og svo leiðis, en alveg erum við sammála það að hvert skref í þessu er ánægjulegt og gott. Takk fyrir.
Takk fyrir Gísli. Eru við fleiri? Ef svo er ekki, þá ber ég fundagerðina upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er eina önnur fundagerð fyrir þig, Gísli. Það er sérstætt fundið að gera samstæðstæðna Akrahrepp. Til svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, samstarfsnefnd með Akrahreppi hélt fund 25. júní síðastliðinn þar sem tvö mál var dagskrá. Farið var yfir drög þjónustusamninga milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps. Samningur var samþykktur með áorðnum breytingum með fyrirvarum samþykki sveitarstjórnar beggja sveitarfélaga. Og annað mál var samningur Akrahrepps þjónustu skipulags og byggingafulltrúa. Þar að vera í drög milli sveitafélags Skagafjarðar og Akrahrepps þjónustu skipulags og byggingafulltrúa. Samningur er samþykktur með áorðnum breytingum með fyrirvarum samþykki sveitafélaga beggja sveitafélaganna. Fleiri ekki gert.
Takk fyrir, þá gef ég orðið laust fundargerðina og kannski gott að nefna líka að þetta fundargerð frá 25. júní síðastliðnum. Gleymd að taka það fram áðan. Engi hver þessu hljóðs, þá ber ég þessa fundargerð upp og byggur að gefa merki sem er samþeg. Herru, fyrirgjö, kannski gott að nefna það að það áður að við byrjum svo funda að gerðu upp að náttúrulega báðum þessum liðum lið 7.1 þjónustusamningurinn og lið 7.2 að náttúrulega vísa til sérliðar hér síðar í dagskráni þannig, já, bara ef ekki eru að gera athugasemdir við það en að öðru leiti virðist funda að gerðin vera samþykkt Já, þá erum við akkurat komin hérna að almennum málum og þá er það þjónustusamningurinn milli sveitafélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps en eins og Gísli fór yfir áðan, þannig að liggur núna fyrir þess að fundi drauga þessu þjónustusamningi milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps sem sveitarstjórnar fulltrúar hafa kynnt sér og ég gef þá bara orði laust þennan lið ef einhverju vilja tjá sig samningin eða efni hans. Ef svo ekki, þá ber ég þennan samningu upp til samþykktar í sveitarstjórn og byggjum ekki að merki sem samþykkt. Hann samþykktur með nýju atkvæðum. Þá það samningur með Akrahrepp liður nýju þjónustu skipulags- og byggingafulltrúa og það sama hér, drögin liggja fyrir fundinum samning milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps þjónustu skipulags- og byggingafulltrúa og sveitarstjórnarfulltrúar hafa einnig kynnt sér efni þessa samnings sem hér til afgreiðslu í dag og ég gef bara orðalaust þann. Ef engi hvað þessi hljóðs þá ber ég eignið hana samning upp til samþykktar í sveitarstjórn og byggja ykkur ekki að merki sem eru samþykkt hann samþykktur með nýju atkvæðum þá bara hér að lokum fundagerði Byggðarás laða fram til kynningar þetta fundagerði frá 873. fundi 874. fundi 875. fundi Byggðarás Og ég gef bara orðið laust þessar fundagerðir ef ykkur vill fjalla þær. Ef svo ekki, þá verðist bara dagskráin vera tæmt hjá okkur og ég segi fundi slitið. Takk fyrir.